Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Што мислат експертите и јавните личности за политиката што ја води Европа за Македонија и зошто сме и потребни на Европската Унија? Сад нема да отвара нов фронт во Јемен против Ал-Каеда. Русија и Белорусија ги рестартираа преговорите за снабдувањето со нафта.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Советникот на американскиот претседател Барак Обама за борба против тероризмот Џон Бренан соопшти денеска дека Соединетите Американски Држави не планираат да отворат нов фронт за борба против тероризмот во Јемен. Според Бренан, во Јемен има околу стотина членови на Ал-Каеда и американските државјани и жителите на другите западни земји нема да бидат сигурни додека јеменските власти не ги контролираат подобро терористичките закани во земјата. Британските аеродроми ќе воведат скенери за целосен преглед на телото на патниците за да ја зголемат безбедноста на аеродромите во земјата. Според британскиот премиер Гордон Браун, одлуката е донесена поради обидот да се изврши терористички напад на американски авион за време на Божик. Тој смета дека мора да се одговори на ваков начин, бидејќи припадниците на Ал-Каида користат нови видови на оружје. Новите скенери веќе се воведени на аеродромот Хитроу и Манчестер. Русија и Белорусија повторно ги започнаа преговорите за снабдувањето на нафта, откако не успеа на новогодишната вечер да се договорат за новите услови во 2010-та. Според Руското Министерство за енергетика, досега разговорите немале никаков напредок. Белоруските власти соопштија дека нивната делегација во Москва била под силен притисок кој според нив е неприфатлив. Руските официјални лица ветија дека преговорите нема да имаат ефект врз снабдувањето со нафта на Европската Унија. Ирачките власти упатија критика до Соединетите Американски Држави за одлуката на судот за повлекувањето на обвинението против чуварите од американската компанија Blackwater за убиство на 17 државјани на Ирак во 2007 година. Истрагата на Ирак покажала дека тие го извршиле злосторството и Багдад и натаму кривично ќе ги гони сторителите. Најмалку 27 лица исчезнаа откако еден брод кој имал повеќе патници од дозволеното потонал во една река во индиската земја Западен Бенгал. Соопшти полицијата, на бродот имало 38 патници и тој се превртил во средината на реката Руна Раджан. Еден рибар успел да спаси 9 мажи и 2 деца по инцидентот, другите 27 ги повлекла силната струја на реката. Франција, Германија и Холандија ги продаваат вакцините за грипот H1N1 кои веќе не им се потребни за да ги намалат трошоците. По најавата на Светската здравствена организација за пандемијата на грипот, тие земји нарачале големи количини на вакцини, односно по две за секој жител на земјата, подосно утврдиле дека е доволна само по една вакцина да се заштитат луѓето. Во изминативе 24 часа во Македонија се хоспитализирани 16 нови пациенти со симптоми на H1N1. На Клиниката за инфективни болести има 5 нови пациенти, а во воената болница се хоспитализирани двајца. На Клиниката за детски болести и на Институтот за белодробни заболувања кај децата се примени 9 деца со симптоми на грипот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Експертите и јавните личности ја коментираат европската политика кон Македонија секој на свој начин, но се сложуваат дека на Европската Унија е потребен Балканот. Прашањето за идентитетот според политичките елити сами сме го проблематизирале во преговорите со Грција за спорот со името. Според нив проблемите треба сами да ги решиме, за да биде земјата успешна. Прилог на Гораш Чомовски.
Секој на свој начин ја толкува политиката на Европа кон нас како држава. На едни им е смачено од европската ароганција и двојните аршини кои меѓународните партнери ги применуваат кон Македонија. Но ако се погледна од поинаква перспектива, се извлекува констатацијата дека Европската Унија има своја константа во своите заложби, а тоа конечно е да го затвори процесот на европеизација со приклучувањето на регионот во европското семејство.
Мислам дека Балканот е потребен на Европа, барем се уште, дури и на политички план, како одскочна штица, врз основа на која денеска Европа го профилира свој политички идентитет, а Балканот е еден либидинален влог на Европа.
Вели Елизабета Шелева, универзитетски професор. Токму прашањето на македонскиот идентитет, свесно или не, сами си го проблематизиравме, или како што политичките елити велат, други ни го оспоруваат од надвор.
да се проблематизира македонскиот национален идентитет. Што значи дека не се само Грција и само Нимиц оние што овозможиле да се најде ова прашање во агендата на преговорите, туку сме биле и самите ние.
Кажа на една трибина Димитар Башевски. Да се истраја на искушенијата и предизвиците низ кои минуваме, но и кои допрва ќе треба да ги пребродиме, да ги решаваме проблемите, а не да бегаме од нив. Европските партнери на кои Македонија постојано се подпира, веќе се преморени од тоа да не вадат од калта, во која, по наша или туѓа вина, сме навлезени.
Жалосно што сега се решаваме за нешто, мораме да решиме за промена име или мора да биде вас името, кога е тоа резултат на 19 години неводење по интелигентна политика од двете страни. Денеска сме ставени во ситуација, сега имаме посредник, па да ги предложиме, па ние ги насложиме зола, кога би можел да избришам се, би почнал од поново како што треба.
Посочува Ацо Поповски, режисер. Никола Коджабашија, кој веќе неколку години живее и работи во Лондон, вели дека треба максимално да се искористи целиот потенцијал кој го има оваа држава. Со самото тоа што имаме своја литература, музика, сликарство, е доволна мотивација за да ја продадеме македонската приказна како успешна.
Повеќе би се бавил со нас самите, со суштината на тоа што е сега, би се бавил со тоа дека може би по-близката историја е тоа што нас некако не осликува или не одликува. Меѓутоа, такви грандиозни вадења од контекст на тоа што сме ние или што сум јас, па извинете, немојте во моје име. Јас сум македонец и тоа никој не може да ми го одземе.
Објаснува Коджабашија. Но што е она што најмногу и недостасува на земјава? Филмейкерот Игор Иванов Изи препорачува, барем за момент, да се излезе надвор од границите на земјава.
И најголемата грешка ја лоцирам во тоа што ние сме непрошетани. Живееме во касаба едно, затворени сме со дирови. Човек за да има поглед на свет, за да може да изгледи ставови, многу е важно. Значи, најважен чинител во процесот на образование е токму тоа. Да се посетуваат други земји, други култури, да се разменуваат искуства.
За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чумовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во неделникот Глобус има обширна анализа за економската ситуација во земјава изминатава година и нивните предвидувања за 2010. Според Глобус, домашната економија не очекува ништо добро оваа година. Неделникот Сега пак објавува интервју со опозицијскиот лидер Бранко Црвенковски и неговите ставови за патриотизмот и како тоа го користи владеачката партија. Анализата ја направи Горица Попова.
Поради новогодишните празници, изборот за овој неделен преглед на пишувањата на неделниците ни се сведува само на два, Глобус и Сега. Неделникот Глобус објавува широка анализа на економските состојби во земјава, во изминатава и проекции за новата 2010 година, поставувајќи притоа неколку прашања кои ги изведува од годинашните случувања на економско-финансиски план во државава. Ке го задржиме ли рецесивното одење под и околу нулата на БДП или ке се задоволуваме со скромни ветувања за развој? Дали ке продолжи девастацијата на стопанството? Дали ќе бидат отпуштани индустријските работници на една страна, а ќе бидат зголемувани приходите врз основа на даноци и казни кои ќе се слеваат во државните јасли. Подпирајќи се на предвидувањата на министерот Ставревски за следната година, кој проектира раст на економијата меѓу 1,5 и 2%, и на Европската комисија за Македонија, која очекува умерена рецесија, но со долготрени структурни предизвици, Глобус песимистички предвидува дека не ни се пишувало ништо добро во следната година и мета дека сите ние ќе сме сакале таа да помине што побрзо, за да ја пречекаме 2011-тата со надеж дека дури таа може би ќе ни ги донесе повидливите промени на подобро. Неделникот ги објавува и анализите на угледниот Виенски економски институт, дека Македонија ќе остане европски лидер според стапката на невработеност и предвидува дека 33% од работоспособните во земјава ќе бидат невработени. Глобус ја завршува анализата со оптимистички и цинично предвидување дека државниот сектор и во следната година ќе биде на раат. Од разните инспектори и даночници кои годинава, пишува неделникот, станаа инвентар во стопанството, главно приватно, бидејќи и онака ослабнатиот буџет ќе треба да се полни со вонредни напори. Неделникот Сега објавува интервју со лидерот на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски, цитирајќи ги во насловот и во поднасловот неговите зборови дека поделбата на патриоти и предавници, верници и неверници, антички и словенски македонци, преродбеници и транзиционаши, реформатори и кочничари, за Груевски и за ВМРО ДПМН е представува, цитирам, основно погонско гориво за нивното владеење, така купуваат време за да ја завршат својата валка на работа, своето предавство. Сега ја пренесува и пораката од Црвенковски до Груевски дека ако премиерот бил вистински патриот, ќе ја поведел државава напред и дека не верува во неговиот лажен патриотизам. Стопанството ни пропаѓа, вели опозицијскиот лидер во интервјуто. Невработеноста и сиромаштијата растат, странските инвестиции никаде ги нема. Човек што го сака својот народ не му го прави тоа, заклучува Бранко Црвенковски во интервјуто во неделникот Сега. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Радио Спорт, Слободна Европа.
14-годишниот Димитар Поп Стефани од Охрид до сега има освоено 20 медали и 6 пехари за успесите во едрењето. Учествувал на домашни и странски едриличарски регати. Едрењето во неговото семејство е традиција, а тој започнал да се занимава со овој спорт по иницијатива на неговиот татко. Прилог на Нина Кепеска.
14-годишниот Димитар Поп Стефани од Охрид, кој од најмала возраст плива и едри, до сега има освоено 20 медали и 6 пехари за успесите во едрењето. Учествувал на многу домашни и меѓународни едриличарски регати, а пред две години беше прогласен за најуспешен едриличар во Македонија. Според познавачите на приликите, Димитар сега е неуспешниот Владо Хриганец во водените спортови на Охридското езеро.
Пошел да пивам на 5 години, значи, тука, на Сарајште, значи, на Обала. Видам исто тука во Сарајште имаше порано, со држа обуки, што ги држеше едриличар, значи, и татко ми. Јас пошел да играм, тука беше Охридското езеро, пред куќа моја. И татко ми го се кај че тој, јас бигам во едрилица, јадехме на нујак ветар, па така да интересно ми стана и пошел да се занимавам со овој спорт.
Роден и порастен на езеро во семејство каде едрењето е традиција, со татко прва кај ветераните едриличари, Димитар со уште 50 на деца едри и тренира во едриличарскиот клуб Стармес во Охрид. Тој на копно ги вежба правилата за едрење, а речи се секој ден е во водите на Охридското езеро, каде се бури со ветрот и едрилицата, со која плови во сите годишни времиња, дури и кога е студено во зима, облечен во посебна опрема.
Тука сум веќе 8 години, се подготвувам, значи, со тренер, кој им сте што ставре, налето играм 7 дена, прилика во недолата, или 6 некогаш, под господските се са натревари во државата, за државни паренства, за исто за меѓународни регати, стално сум тука, кога ми е ко втор дом. Јас имам, значи, моја приватна едрилица и моја опрема, значи, секој мора да си има опрема.
Вели Димитар, кој има учествувано на 6 едриличарски регати во Охрид, каде има освоено 6 медали. Најдобар е во генерален пласман во класата оптимист, едрил на меѓународни регати во Бугарија, Србија, Хрватска, на светското првенство во Турција, европското во Словенија, на Балканјадите во Романија и Грција, од каде се враќал со медали и многу нови пријатели, кои се згодите и не згодите во овој спорт.
Кога едрам, значи со мојата едрица, таа е мала едрица, таа може и на јак ветар, ако не е доволно стабилизираш, таа може да се преврти. Потоа треба да реагираш да вратиш, таа само треба потоа да се испразни. А има ти слушај кога при првоја не ти можеш да се најдеш под едрицата. И тогаш се вади, појасно, тогаш ти треба, значи, најне да гнудиш, па да искреш од под едрица, па повторно да вратиш и да продолжиш.
Раскажува Димитар, успешниот едриличар кој го завршува основното училиште, каде тој најмногу го сака предметот физичко и има време за другарување и забава, сака да стане тренер по едрење и вели дека овој спорт секогаш ќе му биде хоби.
Уште колку години ќе бидеш во едрилица? Дури можам јас да сум во едрилица. Не 8-80, ако можам.
Вели Димитар Поп Стефанија, младата гордост на Охридското едрење, кој со помош на клубот, федерацијата и неговото семејство, израсна во исклучително талентиран и успешен едриличар. Со желба ветро секогаш поволно да дува и да му ги полни едрата во пловењето низ брановите светот и животот, се надеваме дека и државата и градот ќе покажат поголем интерес и слух за стимулирање на талентот на Димитар, како еден од нашите најдобри спортски амбасадори во светот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митовска и Светлана Петровиќ.